Don Lush Gjergji, ju si e vlerësoni këtë themi pranim nga ana e Macedonisë mënyrë zyrtare me këtë vendosjen e muzeumit të këtij shkrimi shkruar nga vet Non Teresa?
Gjithsesi, se është një shenjë pozitiv dhe pjesa dërmuese e Macedonasve apo kujdo tjetër e pranon në realitetin dhe faktin se spekulime nuk mund të ketë, sepse Nëna Tereze nuk ishte e ndonjë shekullit përpara, po ishte e ditëve të tona dhe ajo vetë është deklaruar kudo dhe ka shkruar me dorën e saj, këtë që e përmendet ju, është pikrisht në ditën e shpërblimit Nobel me 10 vjetorë të vitit 1979, ku ajo me dorët e vetë e shkruajti para më se 1200 gazetarve, unë gjithmonë e kam në zemër popullin tem shqiptar, lutë Zotin që paqa dhe dashnia e tij të jetë në zemra tona dhe në botën mbar, lutuni për të varfonit, apo si thosht ajo, për fukarat e mi dhe për botën mbar, unë lutëm gjithmonë për ju, Nana Tereze, kur nuk në nënshkruhej me mbjemën për të gjithë këtyre gazetarve, personalitetet tjera të shuara. Ajo e mori atë fletë dhe e nënshkrojti Bojaxhiu, që është hera e parë dhe e vetme ku e nënshkruhej kështu. Prandaj, faktet janë fakte, i pëlqyen apo nuk i pëlqyen dikuj, Nana Tereze me prejardhje, me traditë, me kulturë, me gjunë, është shqiptare dhe nuk mund të jetë asgjë tjetër, sepse krejt vujtja jon shumë shekullorat krishterimi yn iliro-shqiptar gjatë shekujve, familia e zemrës krishtit në Shkup, familia e zojës nimtare këtu e cila ka formuar babën Kol dhe nanën...
Tu në Prizren?
Po, në Prizren. Janë burimet të cilat na i kanë dhuruar Nënën Tereze dhe unë falenderoj Zotin që edhe qeveria e Maqedonijës e ka kuptuar një gjë të tillë dhe e ka ndërtuar një qendër që quhet Nëna Tereze dhe nuk është në vendin ku ishte shtëpia, se shtëpia e saj është në qendrën e madhe tregtare që është ndërtuar, po është pikrisht në vendin ku ishte katedralja Zemra e Krishtit në Shkup, ku Gonxhe Bojaxhiu është pagzuar, e ka marrë rrëfimin e parë, e ka marrë kungimin e parë, e ka marrë krezmimin dhe me një mënyrë edhe thirrjen. Prandaj falenderojmë Zotin se kati i tretë është kapela kushtuar Nënës Tereze dhe Jezusi se fundi është i pranishëm në advent ku vërtet ndërlidhet shumë me jetën dhe veprën e të lumës Nënës Tereze.
Don Lush, duke ju falenderuar për këtë, në njërën anë Nën Tereza i ka sqaruar vetvetiu këto debate rreth përkatësisë saj etnike, tani i takon gjithë shqiptarëve të gjithë qytetarëve të Maqedonisë sotme e të Kosovës e Shqipërisë që përmes vlerave të Nënës Tereze të ndërtojnë një shoqëri të re që është universale dhe përbashket në vlerat të pavdekshme e që janë të domosdoshme për realitetin e ri sot.
Gjithsesi, Nana Tereza i ka paraprirë me një mënyrë integrimit. Kjo është vullnesa Zotit dhe mrekullia e tij me prejardhje nga prindrit nga Prizreni dhe Gjakova. E lindur në Shkup, nana Drone dhe motra Age kanë jetuar dhe kanë vdekur dhe kanë edhe varrin në Tiranë, prandaj Nana Tereze e lidh këtë trekancin ta quajmë ashtu shqiptar dhe me një mënyrë të mrekullueshme shpirtërisht dhe kulturalisht e jep një lloj vije te asaj çka duhet të jetë integrimi shqiptar për të qenë pastaj prapa via e integrimit të shqiptarve në atë që është bashkësia evropiane dhe më gjerë bashkësia votrore.